Carballo Limpo informa. Os xoves temos unha cita para que o sepas todo sobre este proxecto, porque creemos que Carballo é mellor así. Colabora enviando os teus avisos ao 981754917, carballolimpo.com ou en Twitter. Un Carballo Limpo entre todos e todas é posible. É unha mensaxe de Urbaser UT Carballo e o Concello de Carballo.
Continuamos en Voces de Bergantiños. Falamos agora da iniciativa Carballo Limpo, que asocia, que engloba moitísimas actividades que teñen que ver coa limpeza, coa xestión de residuos, tamén coa xestión de cans perdidos. As canceiras municipais tamén está dentro de Carballo Limpo. E hoxe imos centrarnos na limpeza viaria. Imos facer con Dolores Fernández, a directora da Asociación de Pais con Persoas de Discapacidade Intelectual de Bergantiños, ASPABER. Bos días.
Bos días.
Bueno, canta xente está traballando neste servizo actualmente?
A ver, neste servizo actualmente temos 28 persoas, non todas están traballando no Concello de Carballo, sino que temos tamén outros concellos que estamos atendendo.
28 persoas?
28 persoas, en xeral.
En que consiste o traballo que se está facendo?
Pois, bueno, en este caso, en Carballo, que facemos a limpeza de todas as rúas de Carballo e, bueno, encargámonos un pouco parques infantís, bueno, espacios públicos e unha parte tamén que se complementa que é con outro tipo de limpeza, que é un novo contrato que temos ahora de limpeza de colexios.
Aparte de limpar en Carballo, de limpar no casco urbán, pois tamén se fan limpezas de beiras rúas nas parroquias.
Sí, a raíz de Urbaser facerse cargo da recollida de residuos, nos facíamos a limpeza de contenedores e isto sustituíse un pouco por, bueno, darlle unha maior intensidade ás limpezas nas parroquias. Por tanto, agora todas as parroquias, dentro do contrato, está pues, unha limpeza periódica de 3 veces ao ano, aínda que esta, lógicamente, pues, bueno, estáse facendo en función da necesidade de intensidade. Superase xa máis das 3 veces que se fai a limpeza nas entradas das parroquias, donde hai aceras, se limpa maleza e, bueno, o que consiste un pouco ter adecentado as principales entradas ás parroquias.
Pois a ASPABER, a Asociación de Pais con Persoas de Discapacidade Intelectual de Bergantiños, traballa agora na limpeza viaria tamén do concello, tamén de colexios. Que supón a concesión para o centro?
Bueno, naquel momento pues, foi unha apertura moi importante, sobre todo porque o noso obxectivo víase cumplido. As persoas con máis riesgo de exclusión, con menos oportunidades para realizar un traballo, pois, bueno, había adquirido pues, bueno, o seu obxectivo, que esas persoas poderan pasar ao empleo. Con esta iniciativa, pues tamén o saber facer, a experiencia destos anos do lugar a que outros concellos se fixaran e bueno, gracias a eso veu outras novas oportunidades, outros concursos, como o concurso de limpeza de Malpica e o concurso de limpeza e concesión do punto limpo de Larachas, co cual, pues bueno, tamén permitiu que máis persoas se poideran adherir a este tema do emprego.
E os traballadores están contentos?
A ver, eu espero que sí, espero que sí. Hoxe ter un traballo é ter unha xoia, non? Entonces eu creo que para nós creo que o reto máis importante. Somos unha empresa que sempre decimos non podemos perder cartos, pero creo que o noso beneficio é conseguir que máis persoas pasen a ese emprego. E ademais que ese emprego, sempre digo, un emprego duradeiro, que é o que agora nestes momentos tamén carecemos a maioría das persoas. Entonces, bueno, saber que hai persoas que están con unha empleabilidade desde o ano 2004 hasta o 2010, pues bueno, eso tamén permite facer moitos proxectos de vida, ¿no? Entonces, para nós é importante o acudir a concursos, porque tamén permite que ese tipo de emprego sea un emprego estable, na medida que as administracións paguen, claro.
Claro, por suposto. Ademais de que estes traballadores pois teñan que estar atentos á limpeza viaria, que teñan que limpar tamén, pídese colaboración cidadá, a colaboración dos carballeses.
Sí, lóxicamente. Sí, é verdad que, bueno, empezamos dun xeito e temos que reconocer e tamén, desde logo, felicitar a toda a xente ca súa colaboración. En canto a, bueno, a tirada de papéis nas rúas e todo eso. Hai pequenas cousas que todavía seguimos luchando, bueno, o tema dos excrementos dos cans, seguimos tamén co tema da publicidade. Cada vez hai máis exceso de publicidade nos buzóns, cargan os buzóns con moita publicidade, e iso para nós é un problema, porque a veces temos que retirar esa publicidade que o que fai con estos temporales, famosas ciclogénesis, pois terminan por volando pola rúa, e dá a impresión que non estuvemos barrendo, pero bueno, é un problema tamén que estamos aí encima. De todas formas, tamén digo, é dicir, gracias á valoración tamén por parte da ciudadanía que desde logo axuda moito en canto a facer uso das papeleiras e ter un carballo limpo, non?
Pois si, podíase resumir co lema de que carballo non estará máis limpo por limpar máis, senón por ensuciar menos.
Por ensuciar menos, justamente, e facer o mismo que facemos cada unha nas nosas casas.
Exactamente. Dolores Fernández, directora de Aspaver, moitísimas gracias por estar aquí en Radio Voz, neste espazo que lle dedicamos a Carballo Limpo.
Gracias a vos por invitarnos.
Veña, hasta logo.
Hasta logo.
Pois así rematamos, saben que poden seguir informados en carballolimpo.org, tamén teñen conta de Twitter, @carballolimpo, todas as iniciativas desta conglomerado de rexestión de residuos, de limpeza, as iniciativas que se están levando a cabo por parte do Concello de Carballo, carballolimpo.org.
Voces de Bergantiños.